Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Šiandien kviečiu leistis į nuotykių kupiną kelionę po tarpukario laikinąją sostinę. Ir su džiaugsmu pristatau puikią bei intriguojančią istorikės Giedrės Milerytės Japertienės knygą Kai Kaunas buvo Kaunas. Pasivaikščiojimai po miestą 1938. Knyga nukelia į 1938 vasarą. Traukiniu iš Klaipėdos į Kauną, sutvarkyti reikalų finansų ministerijoje ir maloniai praleisti laiko, atvyksta garbus ponas. Būtent šio valdininko mieste praleidusio 2 dienas akimis autorė ir parodo tarpukario laikinąją sostinę. Šis kiek neįprastas knygos formatas puikiai pasiteisino. Jis leido sausus istorinius faktus ir mokslinę medžiagą pateikti įdomią ir įtraukiančią formą. Taigi, pagrindinis knygos herojus ir pasakotojas – 38-erių valdininkas. Jis Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas, dalyvavęs nepriklausomybės kovose, vėliau baigęs Lietuvos universitetą ir įsidarbinęs valstybės tarnyboje. Ir nors gyvena Klaipėdoje, Kaunas – jo vaikystės, jaunystės ir studijų miestas. Be to, čia gyveno jo draugai, taip pat sesuo su broliu. Tad neatsitiktinai vyras į miestą žvelgia smalsiomis, pasiilgusiomis akimis. Keliaudamas per miestą herojus viską, ką mato, pasakoja su menkiausiomis detalėmis, dalijasi perskaitytomis ar išgirstomis žiniomis, dargi pindamas savo prisiminimų, istorinių žinių, tų dienų realijų ir netgi gandų. Kur mėgsta lankytis kauniečiai, ką jie valgo, kaip rengiasi, kaip keliauja, kaip pramogauja, kokios populiariausios dietos ir kokios madingiausios šukuosenos. Mauzoliejus ir restoranai, ministerijos ir bankai, pieno centras ir kirpykla. Smalsusis valdininkas nepraleidžia nei vienos įstaigos, pro jo akis neprasprūsta nei viena smulkmena. Tad neatsitiktinai knygoje piešiamas miesto paveikslas itin gyvas ir spalvingas. Žmonės eina į parduotuves, turgus, knygynus, kirpyklas, bažnyčias ir valdiškas įstaigas, lanko teatrą ir koncertus, žiūri kiną, traukia į pasimatymus ir važiuoja poilsiauti. Knygos autorė, istorikė Giedrė Milerytė Japertienė viename interviu yra sakiusi, kad 1938 birželį pasirinko labai sąmoningai. Pirmiausia, norėjau, kad tai būtų vasaros pradžia, kuomet jau malonu tiesiog vaikščioti po miestą, bet vasaros sezonas dar visiškai neįsibėgės ir tarnautojai dar dirba valdiškus darbus. 38 metai – tai aukščiausias Kauno modernizacijos momentas, kuomet valstybės gyvenimo dar nedrumščia baisios geopolitinės katastrofos. Sako autorė. Ši knyga savotiška laiko mašina, leidžianti ne tik sužinoti, kaip puošėsi ir ką valgė, kur gyveno ir kaip pramogavo, kuo važinėjo ir kaip atrodė kauniečiai ir miesto svečiai ir kiek kas anuomet kainavo. Tai anaip tol ne romanas, o istorinis tyrimas. Tačiau sklandus pasakojimas ir tarsi gyvi ano meto personažai kartais priverčia pamiršti, jog skaitai autentiškai šaltiniais pagrįsta ir autentiškomis fotografijomis iliustruota istorija. Svarbiausias Kaunui 20-ojo amžiaus laikotarpis atgyja tiesiog akise ir laikinoji sostinė vėl išgyvena anuometinio savo klestėjimo laikus, taip ši knyga pristatoma jos anotacijoje. Istorikės 5 mokslinių monografijų autorės Giedrės Milerytės Japertienės knyga Kai Kaunas buvo Kaunas, pasivaikščiojimai po miestą 1938 išleido Tyto Alba. Na, o šiandien mano rankose britų rašytojos Rebekos Flyt debiutinis romanas Svetimi namai. Jei tiksliau, tai psichologinis trileris apie melą ir praeities demonus bei desperatišką bandymą viską pakeisti. Jame netrūksta tamsos, įtampos ir intrigų, o viską vainikuoja gana netikėta atomazga. Knyga nukelia skaitytoją į Angliją ir supažindina su Karolina bei Franciu. Gimus vaikeliui, judvėjų santykius ištinka krizė. Būtis ir nuovargis, monotonija ir vis dažnėjantis barniai atšaldo jų santykius. Padėties nepagerina ir Karolinos neištikimybė bei tai, kad Francis įninka į vaistus. Tačiau pora nenuleidžia rankų ir nutarė santykius gelbėti, išvykdami trumpų atostogų. Tad gavę pasiūlymą savaitei pasikeisti namais, savo butą Londone išmainyti į namą prabangiame priemiestyje, jiedu nedvejodami sutinka praleisti savaitę toliau nuo rutinos ir įtampos, stumiančios jų santoką į prarają. Tačiau vietoj išsvajoto jaukaus namuko porai tenka apsigyventi atšiauriame ir baugiai tuščiame name. Lyg to būtų negana, keista ir smalsi kaimynė ima perdėm atkakliai domėtis atvykėlių gyvenimu. Įtampa didina ir tai, kad Karolina name ima atpažinti vis daugiau savo buvusio gyvenimo detalių. Viena po kitos pasipila užuominos. Gėlės vonioje, muzika, kvapai, rodos žmogus pasikeitęs namais, gerai pažįsta Karoliną ir žino visas praeities paslaptis, kurių ji iš paskutiniųjų bando nusikratyti. Taigi, kaip gerai mes pažįstame artimiausius mūsų pančius žmonės? Šis klausimas, galima sakyti, yra pagrindinis knygos Svetimi namai leitmotyvas, o visa istorija papasakota itin dinamiškai pasitelkiant tris siužetinės linijas – įvykius besiklostančius svetimame name, žmogaus, kuris apsigyveno Karolinos ir Francio bute Londone, mintis bei veiksmai ir galiausiai istorijos iš sutuoktinių praeities. Autorė Rebecca Fleet, pati būdama britė, savo knygoje negaili britiškų akcentų. Ji išsamei ir su meile prašo ne tik šios šalies žmonių kasdienybę, bet ir atskleidžia šiuolaikinių britų charakterius, jų požiūrį į gyvenimą, meilę ar santoką. Rebeccos Fleet debiutinį romaną psichologinį trilerį Svetimi namai iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu knygą Storytelling – pasakojimo meistrystė, kurioje jos autorius Karmainas Galo išsamei ir intriguojančiai pasakoja, kaip žodžiais užkariauti auditoriją. Visi mes istorijų pasakotojai, teigia autorius. Taip savęs nevadiname, bet būtent tai darome kiekvieną dieną. Nors istorijomis dalijamės jau tūkstančius metų, įgūdžiai, kurių reikėjo sėkmei pasiekti pramonės amžiuje, labai skiriasi nuo tų, kurių reikia šiandien. Gebėjimas pateikti idėjas pasakojimo forma svarbesnis nei bet kada anksčiau, nes idėjos yra 21-ojo amžiaus valiuta. Informacijos amžiuje ir žinių ekonomikoje esi vertas tiek, kiek vertos tavo idėjos. Pasakojimas yra būtent ta priemonė, kuria perdodame savo idėjas vieni kitiems, o mokėjimas perteikti jas emocingai, aktualiai ir tinkamame kontekste yra būtent tas įgūdis, kuris didins jūsų vertę ateinantį dešimtmetį, tikina Karmainas Galo. Kai pristatome gaminį ar paslaugą naujam klientui, iš tikrųjų pasakojame istoriją. Kai duodame nurodymus komandai ar dėstome temą klasėje, mes pasakojame istoriją. Kai sėdime darbo pokalbėje ir mūsų samdantis asmuo paklausė apie ankstesnę patirtį, mes pasakojame istoriją. Kai rašome elektroninį laišką, tinklarašį, tekstą ar Facebook žinutę, mes pasakojame istoriją. Tačiau istorija, gera istorija ir pokyčių skatinanti istorija labai skiriasi, pabrėžia knygos autorius. Vienas emocingas ir gyvas pasakojimas klientai tikina daug geriau negu duomenys sugrūsti į 85 PowerPoint skaidres. Gali sugalvoti nuostabiausią idėją, bet jeigu nesugebi tuo įtikinti kitų, ji neturi prasmės. O gerai papasakota istorija, kaip smūgis į paširdžius, nuo jos prašviesėja galvoje ir nuskaidrėja mintis. Ja visi įsimena, ji visus sugraudina arba pralinksmina, priverčia susimastyti, priversk kite žmonės suklusti ir jūsų tikslas, kad ir koks jis būtų, bus pasiektas, tikina autorius. Knyga jis suskirstė į keturias dalis, kuriuose pristato istorijų pasakotojus, kurie uždega mūsų vidinę ugnį, kurie lavina ir moko, kurie kalba paprastai, kurie motyvuoja kitus ir kurie įžiebia visuomeninius judėjimus. Kiekvienas knygos skyrius – tai atskira žymaus žmogaus, prekės ženklo, pripažinto lyderio ar viešojo kalbėtojo istorija. Na, o knygos gale pateikiamas praktiškas istorijų pasakotojo priemonių rinkinys, kurį sudaro pasakotojo paslapčių santrauka bei kontrolinis sąrašas. Pasakojimo meną daugelis ekspertų laiko ateities ekonomikos varomąja jėga. Kai robotai perims bene visus mūsų darbus, tikrai mūsų talentą atskleis mokėjimas talentingai pasakoti istorijas. Šio amato jau moko aukštosios mokyklos, tam netrūksta privačių kursų ir literatūros. Būtent apie tai kalba ir knygos Storytelling – pasakojimo meistrystė autorius Karmainas Galo, kuris dalinasi savo įžvalgomis, kaip sukurti motyvuojančią ir įkvepiančią istoriją, tapsiančią verslo, prekės ženklo ar visuomeninio judėjimo ašimi. Nes istorijų pasakojimas nėra tai, ką darome. Istorijų pasakojimas yra tai, kas esame. Karmaino Galo, buvusio CNN ir CBS korespondento, komunikacijos mokytojo ir patarėjo naujausią knygą Storytelling – istorijų pasakojimo meistrystė, iš anglų kalbos vertė Rūta Montvilienė. Išleido Tyto Alba. Pristatysiu nepaprastai jautrų, skausmingą, meilės ir netekties kupiną romaną Tikėkimės geriausio. Knygoje papasakota istorija tokia emociškai paveiki ir stipri neatsitiktinai. Švedų rašytoja Karolina Setterval ją aprašė remdamasi tikrais, savo pačios išgyventais įvykiais. 30-metė Karolina nesusaistyta meilės reikalų, vieniša ir pasimetusi. Vakarėliuose ji mėgsta šokti viena, tačiau vieną vakarą netikėtai šalia atsiduria Akselis, mažakalbis, didelėmis akimis ir kreiva šypsena vyras. Daugiau jie nebeišsiskiria. Po 5 metų, gegužę, Karolinai krūtimi maitinant kūdikį, ji nuo Akselio gauna elektroninį laišką, kuriame surašyti slaptažodžiai ir kiti svarbūs dalykai. Tam atvejui, jeigu jis mirtų. Laišką vyras užbaigia paprastai. Tikėkimės geriausio. Karolina sunerimsta, paskui susierzina. Tik jis geba elgtis taip beatodairiškai ir be sentimentų. Tačiau spalį Akselis miršta. Dviejose persipinančio laiko, pažinties su Akseliu ir po jo mirties pasakojimuose, autorė skausmingai atvirai ir jautriai pasakoja asmeninę meilės ir netekties, aistros ir ilgesio, džiaugsmo ir nenumaldomo kaltės jausmo istoriją. Mikroskopiškai tiksliai atkuria audringą judvėjų su Akseliu meilės pradžią, kasdienybę auginant kūdikį, intensyvius ir dažnai įtemptus santykius, netikėtą Akselio mirtį, ir gyvenimą po jos, bandant ištverti tuštumą, rasti jėgų motinystei ir susitaikymui. Ilgesio ir kaltės jausmo kamuojama Karolina permasto kartu praleistus metus. Emocinga moteris skubėjo gyventi. Ji troško kuo greičiau apsigyventi kartu, vykti atostogauti, įsigyti katę, susilaukti vaikų, o Akselis mėgo ramybę ir apmąstymus. Ar nuolat spausdama vyrą elgtis taip, kaip troško ji, Karolina nepastumėjo jo mirties link? Tai mylinčios moters laiškas mirusiam vyrui, nuoširdus, nepagražintas, drąsiai kalbantis apie įvairiausias meilės ir liūdesio formas, todėl toks apvalantis ir tikras, rašoma knygos anotacijoje. Debiutinį Karolinos Setterval romaną dėl jo savito autobiografinio stiliaus, kuriame iki nuogo atvirumo atskleidžiamas vidinis veikėjos pasaulis, kai kurie kritikai lygina su norvegų literatūros žvaigždės Knausgardo darbais. Šią nepaprastai jautrią knygą iš švedų kalbos vertė Ingeborga Elena, išleido Baltos lankos. Rankose išskirtinai moteriškai auditorijai skirtas leidinys ir tai yra Natalijos Zubarevos knyga Hormonų valsas. Svoris, miegas, seksas, grožis ir sveikata kaip iš natų. Ši knyga nelik savotiška moters sveikatos enciklopedija, kurioje atsakoma į pačius aštriausius ir rimčiausius klausimus apie moterų sveikatą, aptariamos hormonų disbalanso problemos ir pateikiamos rekomendacijos, patarimai ir sprendimo būdai, kaip tų problemų išvengti. Knygos autorė Natalija Zubareva yra gydytoja besispecializuojanti hormonų sveikatos ir mytybos užtikrinančios endokrininės sistemos balansą srityje. Tad ji puikiai išmano, kaip mytyba gali paveikti endokrininę sistemą. Savo knygoje ji paprastai ir suprantamai kalba apie pačius svarbiausius moters sveikatos aspektus, aptaria svarbiausius hormonus ir su jų trūkumu ar pertekliumi susijusius negalavimus, paaiškina, kaip suprasti savo kraujo tyrimus, ką jie iš tikrųjų rodo ir ką reiškia vienų ar kitų medžiagų kiekiai. Moteris taip pat sužinos, kiek miegoti, kaip tinkamai pabusti ryte ir netgi kaip iš pelėdos tapti vyturiu ar kaip suvaldyti stresą. Ir nors knyga Hormonų valsas skirta moterims, tačiau nemažai naudingos informacijos joje gali rasti ir paauglės. Čia apstu ne tik žinių padėsiančių suvokti, kas vyksta su moters kūnu, bet ir grožio patarimų bei paslapčių. Be abejo, dauguma jų pirmiausia susijusios su mityba, kuri padeda sureguliuoti hormonus organizme ir sustiprina sveikatą. Šią knygą pirmiausia parašiau todėl, kad ji taptų gera jūsų drauge, sako autorė. Tokia, kuriai galite išsiverkti ant peties, pasiskusti dėl antsvorio, tinimų, blogos nuotaikos, stambių kaulų, džinsuose netelpančių klubų ir nuolat iš kantrybės išvedančio gyvenimo palydovo. Tokia, kuriai galima atverti širdį ir patikėti ką nors juokingo, gėdingo, jaudinančio ir labai svarbaus, slypinčio giliai viduje. Išsipasakoti, kas kelia nerimą, gadina nuotaiką ir trukdo būti tokiai, kokiai norisi būti, gauti ne tuščią patarimą, bet iš asmeninės patirties, individualų, kokia yra kiekviena iš mūsų. Patvirtinta mokslinės literatūros ir daugiametės praktikos, tikslus suprantama ir lengvai įgyvendinama, rašo autorė. Jos knyga Hormonų valsas – svoris, miega, seksas, grožis ir sveikata kaip iš natų – iš rusų kalbos vertė Monika Kazlauskė, išleido leidykla Liūtai ne avis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.